Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոս ծրագրի թեմաների մասին։ Ինչ է կատարվում իշխող կուսակցության ներսում, ինչի շուրջ են իրար հաջորդող ներկուսակցական թեժ քննարկումները։ Միացյալ Նահանգներում ընտրություններից մեկ օր առաջ ամերիկահայ համայնքում միասնական մոտեցում չկա քվեարկել Հարիսի թե Թրամփի օգտին։ Ինչպես են ազել Ռուսաստանում այլազգիների դեմ խստացումները արտագնա աշխատանքի մեկնող հայերի վրա։ Մոլդովայում Եվրաինտեգրման կողմնակից Մայա Սանդուն վերընտրվեց նախագահի պաշտոնում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարի երկրպագուների հրաժարականի պահանջին միանում են նաև խոշոր ֆուտբոլային ակումբներ։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մոլդովայի գործող նախագահ Մայա Սանդուն հաղթել է Կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում պաշտոնական տվյալների համաձայն նրա օգտին քվեարկել է ընտրողների 55, իսկ նախկին գլխավոր դատախազ սոցիալիստ Ալեքսանդր Ստոյանոգլուի օգտին ավելի քան 44%-ը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները հոկտեմբերին այցելել են Բաքվի բանտում պահվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին քաղաքական և ռազմական ղեկավարներին, այս մասին հայտարարել է Կարմիր խաչի Բաքվի գրասենյակի մամուլի խոսնակը, նշելով, որ հանդիպման ընթացքում կալանավորված գործիչների հետ դեմ-առդեմ հանդիպումներ են կազմակերպվել, նրանց համար մեջբերում հարազատների հետ կապ հաստատելու հնարավորություն է ստեղծվել։ Վաղը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում կընդունի Ռուսաստանում նշանակված մի շարք դեսպանների, այդ թվում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանի հավատարմագրերն, այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանից բացի Պուտինին իրենց հավատարմագրերը կանցնեն ևս 27 երկրների դեսպաններ, այդ թվում Ադրբեջանին։ Միացյալ Նահանգներում վաղակայանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին հանրապետական կուսակցության թեկնածու նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել, որ քվեարկության արդյունքները կարող են կեղծվել։ Կեղծման գլխավոր մեխանիզմը նրա խոսքով վաղաժամ քվեարկությունն է լինելու, որին այսօրվա դրությամբ մասնակցել է շուրջ 80 միլիոն ամերիկացի ընտրող։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն այս ամիս կմեկնի Բաքու COP29-ն համաժողովին մասնակցելու նպատակով ապագործակալության հետ զրույցում, այս տեղեկությունը հաստատել են Բաքվի իրանի դեսպանությունից, նշելով, որ համաժողովին իրանական պատվիրակության ղեկավարը կլինի հենց Փեզեշկյանը։ Իրանը Իսրայելին կարող է ավելի հզոր սպառազինությամբ հարվածել, քան հոկտեմբերի 1-ին սեփական աղբյուրները վկայակոչելով հաղորդել է ամերիկյան Wall Street Journal բարբերական թերթի տեղեկություններով։ Հնարավոր հարվածներին կարող են մասնակցել ինչպես իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի, այնպես էլ Իրանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Թբիլիսիի կենտրոնում այս պահին մեկնարկում է վրացական ընդդիմության ցույցը, դրա մասնակիցները պահանջում են չարգել հոկտեմբերի 26-ին կայացած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները։ Ցուցարարները հավաքվել էին Թբիլիսիի երկաթուղային կայարանի հարավանությամբ, որտեղից երթով շարժվում են դեպի Ռուսթավելի պողոտայում գտնվող խորհրդարանի շենք։ Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոքն այսօր առավոտյան նախապես չազդարված այցով ժամանել է Կիև։ «Մենք ուկրաինացիներին կպաշտպանենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք զգում են մեր կարիքն արդար խաղաղության հասնելու համար»,  Ուկրաինայի մայրաքաղաք ժամանելուն պես հայտարարել է գերմանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Պաշտոնական Կիևը չի բացառում Կատարի կամ մեկ այլ երրորդ պետության միջնորդությամբ Ռուսաստանի հետ համաձայնագրի կնքումը, որով կբացառվեն փոխադարձ հարվածները երկու երկրների էներգետիկի ենթակառույցներին։ Այս մասին ուկրաինական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է նախագահ Զելենսկու գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը։ Եվ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունն այսօր պաշտոնանկի արել երկրի արևելքում գտնվող երեք քաղաքների՝ Մարտինի, Բաթմանի և Հալֆետի քաղաքապետերին ընտրված պաշտոնյաներին փոխարինելով կառավարության կողմից նշանակված լիազոր ներկայացուցիչներով։ Այս քայլի պաշտոնական պատճառաբանությունը պաշտոնան կարված գործիչների ենթադրյալ կապերն են քրդական բանվորական կուսակցության հետ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Հայկական կողմը չի հստակեցնում մոտ երկու շաբաթից Ադրբեջանում կայանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայական համաժողովին մտադիր է մասնակցել, թե ոչ և ինչ մակարդակով։ Հայաստանցի պաշտոնյաները միանշանակ չեն պատասխանում հարցին, արդյոք Երևանի և Բաքվի միջև կոնկրետ քննարկումներ են ընթանում հայաստանյան պատվիրակության մասնակցության դիմաց գերիների ազատ արձակման շուրջ։ Հայ-ադրբեջանական օրակարգի մյուս առանցքային հարցերն էլ մշուշոտ են, երբ են կողմերը մտադիր շարունակել սահմանազատումը, որ հատվածներում և ինչ սկզբունքով, ինչպես է լուծվելու տարածաշրջանային ուղիների ապաշրջափակման հարցը։ Շուղ Գասյանն է շարունակում։
Ազգային ժողովի նախագահը չի բացառում, որ տարածաշրջանային երթուղիների ապաշրջափակման հարցը Երևանն ու Բաքուն այսուհետ քննարկեն երկկողմ ձևաչափով՝ փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի գլխավորությամբ։ Այլ մանրամասներ, սակայն, Ալեն Սիմոնյանը չհայտնեց, հարկամարելով միայն ընդգծել.
Ամեն ինչ հնարավոր է, ես պետք է ասեմ, որ մենք փոքր, շատ փոքր քայլերով երկողմ շարժվում ենք դեպի դրական արդյունք և յուրաքանչյուր բան հնարավոր է։
Որ սահմանազատման աշխատանքները համակարգող Գրիգորյանն ու Մուստաֆայևը վերջին հանդիպմանը քննարկել են տրանսպորտային հաղորդակցության հարցը, պարզ դարձավ կողմերի պաշտոնական հաղորդագրությունից։ Հնարավոր է Հայաստանն ու Ադրբեջանը աշխատանքային խմբեր ձևավորեն և սկսեն երկկողմ բանակցություններ նաև ապաշրջափակման օրակարգով։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել. Ինչն արել ենք։ Տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցով մինչև անցած տարի հենց Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆայևն էին զբաղվում, բայց երրակողմ ձևաչափով Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի հետ միասին։ Հայ-ռուս-ադրբեջանական աշխատանքային խումբը, սակայն, ավելի քան 1 տարի է նիստեր չի անցկացրել։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ Հայաստանի փոխվարչապետն ասել էր, պատճառը կոնսենսուսի բացակայություններ։
Մինչև այդ կոնսենսուսը չլինի, դետալների շուրջ քննարկումներ շարունակել ուղղակի իմաստ չունի։
Արդյոք այժմ Հայաստանն ու Ադրբեջանը առանց ռուսական կողմի հասել են կոնսենսուսի, որ քննարկումները շարունակվում են։ Հստակ չէ, հայտնի է միայն, որ Կազանյան բանակցություններին քննարկվել է կոնկրետ բեռնափոխադրումների վերականգնման հարցը, բայց մանրամասներից այսօր ազգային ժողովի նախագահը հրաժարվեց խոսել։
Ես խնդրում եմ հասկանալով մոտենալ և թե ինձանից, թե մեր մյուս պաշտոնյաներից շատ ինֆորմացիա չակնկալել, որովհետև այդ ինֆորմացիան կարող է վնաս հասցնել հենց գործընթացին, եւ այդ գործընթացը խաթարել։
Երկաթգծի բացումը Հայաստանն ու Ադրբեջանը ռուսական կողմի միջնորդությամբ ակտիվ քննարկում էին 2021-22 թվականներին։ Հայաստանի կառավարությունը նույնիսկ նախնական հաշվարկեր արել, նշվում էր երկաթգծի կառուցումը կարժենա $200 million։ Հայկական կողմը, սակայն, ակնկալում էր մինչ շինարարության մեկնարկը պայմանավորվածություններն ամրագրել փաստաթղթով, որն այդպես էլ չհաջողվեց։ Թե այժմ երկաթգծի կոնկրետ որ հատվածի վերագործարկման շուրջ են քննարկումները, չհստակեցրեց նաև տարածքային կառավարման նախարարը, նշելով, թե խաղաղության խաչմերուկի ամբողջական իրականացման մասին է խոսքը։
Մեղրի երկաթգծի մասն է խոսքը, Երասխի հատվածը, երկաթգծի Իջևանի հատվածը, երկաթգծի, այսինքն այն ենթակառուցվածքները, որոնք եղել են և հիմա չեն գործում, դրանք վերագործարկելու հնարավորությունների մասին է քննարկում։
Հայաստանն ունի ֆինանսական անհրաժեշտ միջոցներ երկաթգծերի կառուցման վերազինման համար։ Առանց հստակ գումարը նշելու Գնել Սանոսյանն ասաց, նախնական հաշվարկ արել են և եթե հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն, ապա հաշվարկները վերջնական տեսքի կբերեն, կհստակեցնեն շինարարության ժամկետները և նախագիծ կպատվիրեն։
Կբյուջետավորենք, կբաժանենք տարիների մեջ, թե յուրաքանչյուր տարի ինչքան գումար է անհրաժեշտ, կանենք, որևէ խնդիր չենք տեսնում։ Հայաստանի կառավարությունը նման խոշոր ծրագրեր իրականացնելու կարողություններ ունի, նաև այդպիսի ծրագրեր իրականացնելու ժամանակ երկրները հաճախ նաև վարկային միջոցներ ներգրավում։
Տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման շուրջ Երևանն ու Բաքուն բանակցում են արդեն 4 տարի, բայց անարդյունք։ Հայկական կողմը դեմ է միջանցքային տրամաբանությանը, իսկ Ադրբեջանն այս տարիներին կիրառելով Զանգեզուրի միջանցք տերմինը առանց ստուգումների անցում է պահանջում Սյունիքով դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան։ Հենց այս տարաձայնությունների պատճառով էլ հարցը օգոստոսին կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ հանեցին առաջին խաղաղության պայմանագրից։ Չնայած սրան, Արտգորս նախարար Արարատ Միրզոյանն անցած շաբաթ խորհրդարանում հայտարարեց, որ ապա շրջափակման հարցով առաջարկներ են փոխանցել Բաքվին։ Առանց հստակեցնելու, դա արել են մինչև հարցախաղաղության համաձայնագրից հանելը, թե դրանից հետո։ Նախարարը նաև չբացահայտեց առաջարկների փաթեթը, ասաց միայն, որ խոսքը սահմանի հատման և մաքսային ընթացակարգերի պարզեցման մասինն է։ Պեկնախագահ Ռուստամ Բադասյանը այսօր ընդհանուր բացատրեց, թե դա ինչ է նշանակում, որը ըստ նրա կիրառելի կլինի նաև կոնկրետ Հայաստանի և Ադրբեջանի դեպքում։
Դա նշանակում է, օրինակ, որ բազմաթիվ տեղեկություններ կան, որոնք երկրները կարող են նախապես փոխանակել իրար հետ, օրինակ Վրաստանի Հանրապետության հետ մեր փորձը, որ մենք մեր արտահանման տվյալներն ենք նախապես ուղարկում, իրենք իրենց արտահանման տվյալները, և ըստ էության հեշտանում է գործընթացը ներմուծման փուլում, որտեղ իրենք արդեն կամ մենք արդեն ունենք որոշակի տեղեկություններ։ Երկրորդը բազմաթիվ այլ տեղեկություններ, օրինակ, եթե կարողանանք սկաներների նկարները նախապես փոխանակվել։
Տրանսպորտային հաղորդակցությունների շուրջ քննարկմանը զուգահեռ բանակցությունները շարունակվում են նաև խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։ Ազգային ժողովի նախագահն այսօր հայտարարեց, Երևանը ստորագրման ուղղությամբ համառորեն աշխատում է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, ազգային ժողովի խոսնակը, ինչպես նաև այլ ԿՊԱ-ներ պնդում են, որ իշխող թիմի ներսում ներքին լարվածության մասին տեղեկատվական արտահոսքը հիմնակ իրականում առողջ քննարկումների մասին է, որի առանցքում կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Իշխանականները, սակայն, դեռ չեն հստակեցնում, ով է իրենցից ներքաշված կոռուպցիայի մեջ, ինչ չեն կիսում իրար մեջ և ով ումից է դժգոհ։ Նրանք այս փուլում փորձում են հերքել արտահոսող տեղեկությունները։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ես էլ հասկանում եմ, ես տոնց համապատասխան կերպար եմ ինքս ինձնով, որպիսի այդ կոռուպցիոն այդ վատ թեմաները իմ հետ կապվեն։ Շատ, չգիտեմ, երևի տոնց բան եմ, տեսքով համապատասխան եմ, էլի այդ գեղեցիկ, հա, միգուցե, տեսքով, արտաքին տեսքով համապատասխան եմ դրան։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսպես արձագանքեց հարցին, թե արդյոք նախորդ շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած ԿՊ վարչության նիստում կուսակիցները նաև իրեն են քննադատել, բարձրաձայնելով կոռուպցիոն որոշ ռիսկերի մասին։ Այն, որ ԿՊ նիստում իշխող թիմի անդամները միմյանց անողոք քննադատել են, ֆեյսբուքյան իրեջում անձամբ գրել էր վարչապետ Փաշինյանը։ Երևանի քաղաքապետն այսօր խորհրդանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում վստահեցրեց, չի հիշում, որ վարչության նիստում իր մասին որևէ քննարկում եղած լինի, բայց իրեն վերագրվող մեղադրանքները որակեց կեղտոտ ու ճղճին։
Իմ մասին քննարկում չեմ հիշում, իմ ներկայությամբ չի եղել տենց քննարկում։ Այդ ստերը, որոնք որ որոշ անձինք փորձում են անընդհատ ներկայացնեն իրենց ինչ-որ տենց անձնական խնդիրներ առաջ տանելու համար, ես կարծում եմ, որ ես պատրաստ եմ անընդհատ դրան անդրադառնալ։
Իդեպ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունն այսօր արտահերթ նիստ է հրավիրել։ Այդ մասին տեղեկացրեց խորհրդանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Եվս մեկ նիստ տեղի կունենա վաղը։ Արձակորակարգում է նաև պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի պաշտոնանկության հարցը։ Խորհրդանի խոսնակը որոշ մանրամասներ փոխանցեց ընթացակարգից։
Չէ, նմանաբար մենք հեռացնել բան, sense բան, այնտենց հարց օրակարգում չի եր կարող լինել։ Պարոն Քոչարյանի մասին չէ, բանա տեղի ունեց, ինֆորմացիա ունի վարչությունը, որի հետ կապված պետք է քննարկի, ինչ որ ինֆորմացիա ունի, որ ինչ որ բանա տեղի ունեցել, պետք է հասկանանք իրոք դա։
Ազգային ժողովի նախագահը վստահեցրեց, թե որևէ խնդիր պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի հետ չունի, թեև քննադատեց Անդրանիկ Քոչարյանին պաշտպանության հանձնաժողովի լսումների ժամանակ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին խորհրդանի ղեկավարության համար նախատեսված տեղում նստեցնելու համար։
Չէ կարելի դատախազին իհարկե վերևը նստացնել, որտեվ իմ մոտ տպավորությունն է, որ իշխող սովետական միության դատավարությունը տեղի ունենում եւ ներքև ամբաստանյալներն են վերևը, ասենք, դատավորնա եւ դատախազնա։
Խորհրդանում պաշտպանության հանձնաժողովի կազմակերպած լսումների ժամանակ Արգիշտի Քերամյանի եւ Հովիկ Աղազարյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպի համար Ալեն Սիմոնյանն ավելի վաղ քննադատել էր Անդրանիկ Քոչարյանին, ասելով, որ եթե ինքը լիներ դահլիճում, նման բան չէր լինի։ Այսօր էլ Սիմոնյանը պնդեց, պետք չէր բերել հասցնել այդ իրավիճակին։
Ես կարծում եմ, իմ փորձառությունը եւ կոնֆլիկտը թե հրահրելը, թե հարթելը ավելի մեծ են, հա, եւ կարծում եմ, որ այդ իրավիճակում
ես շատ ավելի միգուցե այդպես մեծամտորեն եմ կարծում, բայց կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կա, բայց դա չի նշանակում, որ ես ինչ-որ մեկին քննադատում եմ, պարոն Քոչարյանը մեծ փորձ ունեցող քաղաքական գործիչ է։
Հազգային ժողովի նախագահը չհամաձայնեց, թե իշխող ԿՊ-ի ներսում կան Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Ալեն Սիմոնյանի թևեր։ Թևը ըստ խորհրդարանի նախագահի մեկն է։
Ո՞նց կարա Քոչարյանական կամ Սիմոնյանական թև լինի։ Կա թիմ Նիկոլ Փաշինյանական։
Իդեպ, թեև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրել էր, որ իր թիմի ներսում իրար մի լավ քննադատել են, ազգային ժողովի նախագահը վստահեցրեց, ինքը այդ օրվա երջանիկ մարդկանցից մեկն էր, ում հասցեին քննադատություն չի հնչել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին հաշված ժամեր են մնացել Ամերիկա հայ կառույցները մինչ այս պահ թեկնածուներից և ոչ մեկին աջակցություն չեն հայտնել։ Թեև թե հանրապետական Թրամփը, թե դեմոկրատների թեկնածու Հարիսը ուղերձով դիմել են Ամերիկա հայ համայնքին, շրայլորեն կիրառելով ոչ միայն հայերի համարական ջահաճոտ տերմինաբանություն, այլև Արցախի հայերի վերադարձի անհրաժեշտությունն են ընդգծել։ Այդուհանդերձ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ընչած այդ հայտարարությունները համայնքին կարծեք թե չեն համոզում։ Ուզել նկատում են, որ Արցախի դեմ 44-օրյա պատերազմը տեղի է ունեցել հանրապետական նախագահի, Արցախի հայաթափումն էլ դեմոկրատների վարչակազմի օրոք։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգներում ընտրություններից մեկ օր առաջ Ամերիկայի հայ համայնքում միասնական մոտեցում չկա։ Նոյեմբերի 5-ին քվեարկել դեմոկրատ թեկնածու Քամալա Հարիսի, թե հանրապետական Դոնալդ Թրամփի օգտին։
Ներկայիս դեսնենք հիասթափություն Ամերիկա հայ քաղաքի կողմէ ընդհանրապես երկու թեկնածուներու ֆերմամ։ Երկու վարչակազմներն ալ մեղսավոր են Արցախյան պատերազմին, Հայաստանի պատերազմին։
ԱՄՆ-ի դատի հանձնախմբի մամուլի քարտուղար Եղիսաբեթ Չուլջանի խոսքով հայ համայնքը հիասթափություն է ապրել եւ 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ վերջին նախագահի Բայդենի վարչակազմի օրոք, որի փոխնախագահը Քամալա Հարիսն է։
Մեգը որպես նախագահ 2020-ի պատերազմին ընթացքին նախագահ Թրամփը, որը մեկ հստակ աշխատանք չէր տարածք գեցնելու այդ հարցակումները պատերազմը, որ թուրքական կառավարությունը եւ ադրբեջանի կառավարությունը Հայաստանի եւ Արցախի դեմ իրականացուցին։ Նույնպես բայց կտեսնենք հիմա Բայդենի եւ Հարիսի վարչակազմին ընթացքին գխոսեինք որպես տեխնազու Բայդենը գխոսեր, որ պետք է գտրենք ամեն ձևով ռազմական օժանդակություն դեպի Ադրբեջան, բայց 2021-ին հայական ցեղասպանությունը ճանչնալու նախորիակին մեկ օր առաջ արդեն ինքը որոշեց շրջանցել իր 7-րդ փանացելի գործադումները ռազմական օժանդակության։
Վերջին շաբաթների թեժ մրցապայքարի ընթացքում երկու թեկնածուներն էլ ընտրողներին խոստումներ են տվել հայերի համար կարևոր թեմաների ու հատկապես Արցախի հարցի շուրջ, սակայն Չուլջանի կարծիքով երկու կուսակցություններն էլ ժամանակ ու հնարավորություն ունեին գործով ապացուցելու, թե որքան իրական են այդ խոստումներն ու նպատակները։ Հանրապետականները կարող էին գործել որպես կոնգրեսի մեծամասնություն, դեմոկրատները որպես սպիտակ տան վարչակազմի ներկայացուցիչներ։
Հայրսի վարչակազմի մեջ ըլլալով գնա ամիջապես հայտարարություն մանել, որ մենք պիտի գեցնենք, ամերիկյան կառավարությունը պիտի գեցնե ամեն տեսակի ռազմական օժանդակություն դեպի Ադրբեջան, և նաև գնա հստակ քայլեր առնել պատժամիջոցներու գծով։ Թրամփի բարակային, Թրամփը գնա շատ հստակորեն գոչ ուղել ներգաղթական դան ղեկավարության, սենատի ղեկավարության, որ անցնեն փանացևեր, որոնք արդեն զորակցությունը ունին շատ մեծ թիվերու կոնգրեսականներու։
Նախընտրական օրերին, սակայն, համայնքի այս ակնկալիքն էլ իրականություն չդարձավ։ Վերջին ամիսներին Վաշինգտոնում բնակվող Թուրքիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Գարո Փայլանի կարծիքով հայ համայնքը բավարար լծակներ չունի ազդելու Վաշինգտոնում կայացվող որոշումների վրա։
Միացյալ Նահանգներում 8 միլիոն հրեա է ապրում, 2 միլիոն հայ։ Մեր թիվը հրեաների թվի 40-ն է, բայց հայերի ազդեցությունն այս երկրում հրեաների երազդեցության 0.1%-ն էլ չի կազմում։ Երբեմն ինքներս մեզ խափում ենք, երբ որևէ սենատոր կամ կոնգրեսական ասում է, թե շատ է սիրում հայերին։ Կարծում ենք, թե Միացյալ Նահանգները Հայաստանի կողքին է։ Իհարկե կոնգրեսը կարևոր է, բայց նախագահի վարչակազմը ևս կարևոր է։
Այժմ Քարնեգի հիմնադրամի աշխատակից Փայլանի կարծիքով ԱՄՆ-ում հայ համայնքը պետք է կենտրոնացնի ուժերը Վաշինգտոնին դրդելու, որ ավելի հայանպաստ որոշումներ կայացվեն։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում ավելի լավ աշխատելու պարագայում Փայլանն ասում է, միգուցե ընտրությունների նախորեին էլ երկու թեկնածուների Հայաստանին վերաբերող ծրագրերն այսքան անորոշ չթվային։
Հազարավոր հայեր են ապրում տատանվող նահանգներում, նրանց ձայները կարող էր որոշիչ լինել ընտրությունների արդյունքների առումով։
Միացյալ Նահանգներում բնակվող ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի մեծ մասն ապրում է Կալիֆոռնիա նահանգում, որն ավանդաբար դեմոկրատների օգտին է քվեարկում։ Ավելի քան 200,000 հայեր էլ ապրում են Միացյալ Նահանգներում տատանվող համարվող նահանգներում, որտեղ ամեն ընտրողի ձայն այս պայքարում որոշիչ է։ Ըստ New York Times-ի հրապարակված վերջին հարցումների համաձայն, տատանվող և որոշիչ ձայն ունեցող 7 նահանգներից 5-ում այս պահին առաջատարը Դոնալդ Թրամփն է ձայների ընդամենը 1%-ի տարբերությամբ, իսկ ողջ երկրում ըստ հարցումների ընտրողների 49%-ը պատրաստ է քվեարկել Հարիսի, 48%-ը Թրամփի օգտին։
Ամերիկյան նախագահական վճռորոշ ընտրություններին դեռ կվերադառնանք այժմ ներհայաստանյան խնդիրների մասին։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի հարցման արդյունքները, որոնց համաձայն հայաստանցիների 62%-ը գոհ է հայաստանյան ոստիկանության աշխատանքից, հարցեր է հարուցել։ Մինչ այդ բազմաթիվ միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտման կառույցներ Հայաստանի խնդիրներից հիմնականում իրավապահների գործունեությունն են առանձնացրել, մատնացույց անելով բազմաթիվ աղաղակող թերացումներ, այդ թվում ընդդիմադիր ցուցարարներին բռնությամբ բերման ենթարկելու, ոստիկանների կողմից քաղաքացիների այդ թվում անչափահասի նկատմամբ ուշ կիրառելու և բազմաթիվ այլ խախտումներ, որոնց մասին ի դեպ ազատության տեսախցիկի առջև քաղաքացիները ասել են կամ տեղյակ չեն կամ էլ գուցե չեն ցանկացել խոսել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ոստիկանները ես կապ չեմ ունեցել, չեմ իմանում։ Իրանց գործնամ ես չեմ հետաքրքրվում նրանցով։
Իսկ լսել եք, որ տարբեր մարդիկ ասում են, որ տարանից ոստիկանությունը դեղից ծեծեցի բնությունը կիրառել։
Չէ, չէ, ճիշտ են անում, բա իհարկե, բա իրանց գործը պետք է անեն, որ չծեծեն մեզ։
Երևանի ՆԺԴ-ի հրապարակի տարեց գրավաճարը երբևէ ոստիկանների հետ գործ չի ունեցել, բայց ոչ միայն բարձր է գնահատում նրանց աշխատանքը, այլև արդարացնում է ուժի մեթոդները կարգազանցների նկատմամբ։ Նրա այս կարծիքը զարմացնում ու զայրացնում է կողքով անցնող տղամարդուն։
Վա,
ծեծել բծծեն,
ի՞նչ խոսում։
Ինչպես
ծեծեն մարդկանց։
Կապ չեմ ունեցել, բայց որ տեսնում եմ, մարդկանց ահաբեկում են։ Տեսնում եմ, որ մարդիկ ահաբեկված են, վախեցած են, ասեմ ձեզ, ես տեսել եմ։ Վիդեո եմ տեսել, որ մարդիկ ահաբեկված են, փախտում են, օլորում են, գցում են, ծեծում են, տեսել եմ, քացով բանով խփել են, տեսել եմ։
Ազատության այդ զրույցներում շատերն էին ասում, չեն առնչվել ոստիկանությանը, բայց գոհ են նրանց աշխատանքից, իսկ ընդդիմադիր ցուցարարներին ուժով բաժիներ տանելը կամ էլ բռնությունների մասին ահազանգերը կարևոր չէին համարում։
Ասում են, մարդկանց ծեծելով են տանում, մարդկանց ոստիկանական բաժանումներում ծեծում են, բերման ենթարկելիս շատ կոշտ ու կոպիտ են վարվում։
Ես բան չունեմ ասելու, բայց իրանք էլ հալաստափաշ են, ես նախ չեմ նկատել այդ կամբանը, բայց իրանք էլ հալաստափաշ են։
Դես իր թողելով մնան չտանեն ծեծել։ Մի բան անում եմ, չէ որ ծեծում են։
Իրանք թողելով պայեմ չեն անել, էլի։
Ինչ թվում է, որ անում են ճիշտ ու իտանում են ինչ որ պետք է անեն, էլի։ Որտեղ արտասահմանում անուսս շատ ավելի խիստ բաներ են կիրառում, մեթոդներ։
Այո, ուրեմն գոհ եմ բանամա, ես կողքից նայում եմ, որ ոչ մի անախոր բան չենում։ Ասում եթե ոստիկանների միջամտությունը չլինի, եթե չլինի, թե մեկի չէ, մեկի կկրի դապուսին, չէ, եթե դեռ ոստիկան են գշիկը, հետերից դեն են գալիս, չէ, դա արդեն բավական է։
Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի հարցման համաձայն հայաստանցիների 62%-ը գոհ է ոստիկանությունից։
Դա առաջություն չեմ ունեցել, բայց հարցադրումներով կամ տեսնելով գոհ ենք։
Շատ ինչ որ եղելա օգնելա ինձ։
Օրերս ներքին գործերի նախարարը խորհրդարանում հայտնեց, որ հանցավորության աճ կա։ Օրինակ, առանձնապես ծանր հանցագործությունները աճել են միջինը 58%-ով, ծանր հանցագործությունները ավելի քան 13%-ով։ Ազատության զրուցակիցներից հատուկենտ քաղաքացիներ բարձրացնեցին այս խնդիրը։
Ես տեսնում եմ, որ այդքան լավ չի վիճակը Երևան։
Երկիչներ էին Մոսկվայից երկում եւ ինչ որ վաճառողներ էին հայկանայք, եկան ես մերտեղ նա պետքա զիջեք բանանեք, մենք խառնվեցինք մի քանի հոգի, ոստիկանին կանչեցինք, որ հարցը
լուծի, ասեց դա իմ գործը չի, դիմեք ոստիկանություն, ասում եմ, բայց դուք ոստիկան եք, չէ, այդ մեր գործը չի, մենք ուրիշ հարցեր ենք լուծում։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտն ամիսներ առաջ իր զեկույցում աննախադեպ էր որակել հատկապես փաստաբանների նկատմամբ ոստիկանական բռնությունը, հիշեցրել նաև այլ դեպքերի մասին՝ թմրամիջոցների դեմ պայքարի շրջանակում գիշերային ակումբի այցելուներին ծեծի ենթարկելը, անչափահասի նկատմամբ բարձրաստիճան ոստիկանի կողմից ֆիզիկական բռնություն կիրառելու աղմկահարույց միջադեպը, ոստիկանական բաժանմունքներում ծեծի այլ դեպքերը։ Այս ամենը վկայում է ոստիկանության անպատժելության աճի միտման մասին, գրել էին միջազգային փորձագետները, ինչու տեղական ու միջազգային իրավապաշտպանների, Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի բացասական գնահատականները բռնությունների մասին ահազանգերը չեն անհանգստացնում քաղաքացիներին։
Իշխանությունները իրար հաջորդած իշխանություններն այդպես էլ չկարողացան ոստիկանության դերը եւ նշանակությունը ընկալել իրենք եւ փոխանցել հանրությանը։ Սա մեծ խնդիր է, շատ ուրիշ խնդիր է, որովհետեւ պատահական չեն այդ ձևակերպումները եւ ուրեմն մի բան արել է, որ ծեծում են։ Ինքն ծեծելը կարելի է, ինքն ոստիկանը պետք է ծեծի, եթե ինչ որ մեկը մի բան արել։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի խոսքով ոստիկանական բռնությունն արդարացնող մտածելակերպը գալիս է դեռ խորհրդային տարիներից, նրա գնահատմամբ այս իշխանություններն էլ չկարողացան փոխել դա։
Դեպքերում ոստիկանները ցենց ասած իրենց պարտականություն են կատարում, պիտի մեր ներքին կրթությունից, մանկապարտեզներից սկսենք, ոստիկանը մեր հասարակության մի մասն է, չենք, մենք պիտի կրթվենք սա բոլոր տեղերից եւ ամեն ինչով, որ մենք ունենանք եւ ոստիկանություն եւ այլն, իրենք օթից չեն եկել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Հայաստանի մշակութային քաղաքականության խնդիրներից խոսեն Գոյ թատրոնի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում։ Չնայած արդարադատության նախարարության պաշտոնական պարզաբանմանը, որը դերասանական կազմի մեկնաբանմամբ թույլ է տալիս իրենց վերադառնալ հարազատ թատրոն, շենքը շարունակում է նրանց համար անհասանելի մնալ։ 35 տարի գործող Գոյ թատրոնը Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնին միավորելու որոշում է կայացրել կառավարությունը, առանց հաշվի նստելու Գոյի ղեկավարության, դերասանական անձնակազմի դիրքորոշման և հիմնավորումների հետ։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևում այս խնդրի շուրջ զարգացումներին։
Իրավական թնջուկը Գոյի և Սունդուկյանի շուրջ չի քանդվում, հակառակը ավելի է խճճվում։ Շաբաթվա վերջին արդարադատության նախարարության իրավական պարզաբանումից հետո իր տարածքից զրկված և փաստացի պետ ռեգիստրում այլևս գոյություն չունեցող Գոյի անձնակազմը այսօր որոշել էր վերադառնալ թատրոն, պնդելով օրենքը իրենց այդ իրավունքը տալիս է։
Փաստաթուղթը կներկայացնի և կպահանջենք մեր օրինական մուտքը Գոյ թատրոնի մուտքը։
Գոյը դատարանում վիճարկում է պետ ռեգիստրում իր գրանցումը անվավեր ճանաչելու որոշումը, ինչպես նաև Գույքի նորինման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Տարվա սկզբին կառավարության որոշմամբ Մայր թատրոնին միացած Գոյ թատրոնի փաստաբան Կարո Ասատրյանը անցած շաբաթ էր դիմել արդարադատության նախարարություն վարչական դատավարության օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի կապակցությամբ։
Արդյոք չի կասեցնում Սունդուկյան թատրոնի իրավունքները Գույքը օգտագործելու, տիրապետելու և տնորինելու, և երկրորդ, արդյոք դա իրավունք չի վերապահում Գոյ թատրոնին Գույքը տիրապետելու, օգտագործելու և տնորինելու։ Ըստ էության նախարարությունից պատասխան են ստացել, որ վարչական դատարանության օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի տրամաբանությունից, այո, բխում է, որ կասեցվում է։
Սունդուկյանցիները միջդեռ այլ թղթեր են ներկայացնում։ Մայր թատրոնում Գոյի առջև դուրը բացեցին, մի քանիցին էլ տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը ներս հրավիրեց, բայց թատրոնի բանալիները չտվեց։ Սունդուկյանցիները իրենց փաստարկները ներկայացրին, որոնք Գոյի ներկայացուցիչները ավելորդ համարեցին լսել։
Եվ եթե դատարանը կորոշի, որ կառավարության որոշումը սխալ է, որ նրանից բխող գործողությունները սխալ են, որ կոնկրետ սխալներ կան, մենք որևէ խնդիր չունենք մեր գործընկերների հետ, որ նախարարության կողմից արդյոք մի խանգարի։ Եթե պետքա, դուք այլ բաներ չեմ խոսում, խոսում եմ գործին առնչվող, ուրեմն խնդրեմ ուղեկցեք, որ թատրոնից դուրս գա։
Մինչ գոյը 2 օր է արդարադատության նախարարության թուղթը ձեռքին հայտարարում է, որ իրավունք ունի վերսկսել բնականոն աշխատանքը, Սունդուկյանի թատրոնի իրավաբան Արմինե Մելքումյանը հակադարձում է, այս գրությունը բանալիներ տալու մասին չէ, քանի որ նախարարությունը նման լիազորություն չունի։
Որևէ կառույց չի կարող միջամտել, եթե կա դատական գործ, իսկ այսօր կա դատական գործ, եւ վարչական դատարանում այդ գործը քննվում է։ Դատավարության այդ հոդվածը օրենքանդատ ասում է, պետք է կասեցի, թե կուզ մենք ունենք դատանի որոշում 20 սեպտեմբերով, որը միջնորդությունը մերժվել է։ Սա ճանաչման հայց է դիտարկել արդարադատության նախարարության մասնագետը։
Սունդուկյանի տնօրենը բացատրեց, ինչ հայցի մասին է խոսքը։ Մկրտչյանը ընթերցեց մի փաստաթուղթ, համաձայն որի թատրոնի դերասանների անունից դատարան միջնորդություններ ներկայացվել ԳՕ-ի փաստացի գործունեության դադարեցումը, ժամանակավոր փոխելու և մինչև այդ գործով դատական ակտի ուժի մեջ մտնելը պարտավորեցնելու Սունդուկյան թատրոնին ԳՕ-ի տարածքը վերադարձնել բնականոն աշխատանքը ապահովելու նպատակով։
Դատարանը որոշեց հայցվորներ Արթուր Սահակյանի, Արամ Անուչարյանի բոլորի անունները չկարդամ, ներկայացուցչի միջնորդությունը հայցի ապահովում կիրառելու վերաբերյալ մերժել, չի բողոքարկվել։ Խնդրում եմ ինձ ասեք, բացատրեք, եթե դատարանը որոշում ունի, ես ինչ անեմ։
Դատարանը վարույթ է ընդունել մեր վիճարկման հայցը, ավելին, երրորդ անձ ներգրավելու որոշում կա դատարանի կողմից, որտեղ ևս նշված է, որ քանի որ վիճարկվում է պետական ռեգիստրի, կադաստրի կողմից տված իրավունքի վկայականները, հետևաբար դատարանը նաև համաձայնագիրը, որով կնքվել է Սունդուկյանի և պետգույքի կառավարման կոմիտեի հետ, այս բոլորը, քանի որ վիճարկվում է, այս մարմիններին ևս երրորդ անձ են ներգրավել։ Փաստացի ասում ենք, որ դուք շարունակում եք ապօրինություն իրավունքի խախտում ցուցաբերել։
ԳՕ-ի փաստաբան Կարո Ասլադրյանի հակափաստարկները հնչում են հերակա շենքից դուրս։ Իրավական քաոսից շեղվելով Վարդան Մկրտչյանը այսօր նաև պատմեց, որ այս ընթացքում ԳՕ-ի անձնակազմի հետ համագործակցության մի քանի սցենար են փորձել մշակել, անկախ թատրոնի կարգավիճակից մինչև շաբաթ-կիրակի օրերը հատկացնել ԳՕ-ին։ Առայժմ անպտուղ
122 օր առաջարկել ենք տրամադրել իրենց։ Իմ այս առաջարկը նույնպես մերժվել է։
Ավելի վաղ ԳՕ-ի անձնակազմը պարզաբանել էր, պայքարում են բացառապես նախկին կարգավիճակը վերականգնելու համար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպորտի ոլորտում էլ գրքերը կարծեք թե գնալով թեժանում են։ Ֆուտբոլի ազգային հավաքականի կրած ծանր պարտություններից հետո ֆեդերացիայի ղեկավարության դեմ երկրպագումների կողմից նախաձեռնված ակցիաները շարունակվում են, երկրպագունները չեն բավարարվում, հավաքականի մաս չի հրաժարականում պահանջելով ֆեդերացիայի ղեկավարի անհապաղ հեռացում։ Այս պահանջին ի դեպ միացել են նաև մի քանի խոշոր ակումբներ հայկական ֆուտբոլային ճգնաժամի մասին։ Առավել մասն կպատմի Մարինե Խաչատրյանը։
Ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երկրպագունները ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները շարունակելու են։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում են իրենց նպատակը միայն հայկական ֆուտբոլի առողջացումն է, ոչ թե պարակտումը։ Ֆեդերացիայի շենքի առջև ակցիաների շարքը, որ սկսեց հավաքականի կրած ծանր պարտություններից հետո, վերջերս նաև մարզադաշտեր է տեղափոխվել, դրա հետևանքով մի քանի ֆուտբոլային հանդիպում է ընդհատվել։ Ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականի պահանջին երկրպագուների խմբերից բացի միացել են նաև խոշոր ակումբներից Փյունիկը, Շիրակը, Ուրարտուն, տասնյակից ավելի ակումբներ էլ գրեթե նույն տեքստով աջակցություն են հայտնել ֆեդերացիայի նախագահին։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Արման Աբելյանն ընդգծում է.
Կարծում կա պարակտում եւ ֆեդերացիայի եւ հատկապես երեք ակումբների միջև, որոնք Հայաստանում ամենամեծերից են, գումարած երկրպագուները, որոնք նույնպես համաձայն չեն ֆեդերացիայի աշխատանքի հետ, այս պահին մի փոքր կարելի ասել փակուղի ամեն ինչ մտել, ակումբներն ու ֆեդերացիան երկխոսության մեջ չեն մտնում, միմյանցից երկու կողմերն էլ շատ դժգոհ են, գումարած ակումբները, որոնք կամ կազմակերպությունները, որոնք ֆեդերացիայի անդամներ են եւ ընտրել են նախագահին, նրանք էլ մի ուրիշ ծայրահեղություն են, նրանք ուղղակի գրեթե նույն տեքստերով աջակցություն հայտնեցին ֆեդերացիայի նախագահին, բայց ակնհայտ է գոնե ինձ համար, որ որոշները կամ ճնշման տակ են արել կամ ուղղակի ինչ որ ֆեդերացիայի հետ համաձայնություն ունեն ենթակառուցվածքները եւ այլն, այսինքն կախման մեջ են, դրա համար ստիպված են հարել, միգուցե մի քանիսն իրոք համաձայն են ֆեդերացիայի քաղաքականության հետ։
Ակումբներից Նոան էլ առաջարկել է հայկական ֆուտբոլի ապագայով մտահոգված բոլոր ուժերին նստել մեկ սեղանի շուրջ և քաղաքակիրթ ձևով բանակցել ու հասնել փոխմբռնելի լուծումների։ Առայժմ պարզ չէ, թե սրա վերաբերյալ ինչ դիրքորոշում ունեն կողմերը։
Լավ կլիներ, եթե երկխոսություն լիներ, սակայն ես դրան չեմ հավատում, հաշվի առնելով, որ Շիրակը, Փյունիկն ու Ուրարտուն, նաև երկրպագունները ավելի են այս ճնշումը ուժեղացնելու։ Ինձ համար ամենավատն այն է, որ այո, ֆեդերացիայի աշխատանքից երևի թե ոչ ոք գոհ չէ, նրանք լավ չեն աշխատում։ Մյուս կողմից ես օրինակ այդքան չեմ վստահում նաև այդ ընդդիմադիր ակումներին, նրանք նույնպես իրենց աշխատանքում շատ սխալներ ունեն, նրանք էլ այս պահին որևէ հստակ բանաձև չեն առաջարկում, թե ինչպես այս հարցը լուծել։ Եթե նույնիսկ ֆեդերացիան գնա, իրենք ինչ կանեին հայկական ֆուտբոլում խնդիրները լուծելու համար։
Ֆուտբոլային մեկնաբան Արման Աբելյանի խոսքով, եթե շարունակվի այս պարակտում, ապա տուժելու են բոլոր կողմերը, թե ֆեդերացիան, թե ակումբները փակուղու առջև են կանգնելու։
Միգուցե նույնիսկ առաջնությունները դադարեցվեն, այդ դեպքում կարծում այլևս այլ երկ չունենա ֆեդերացիան, քան ուղղակի հրաժարականը, բայց այդ դեպքում էլ, ինչպես նշեցի, ես ակումբներին այդքան չէի վստահի։
2019-ի դեկտեմբերից ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Արմեն Մելիքբեկյանը, արձագանքելով դժգոհություններին ու հրաժարականի պահանջին, ասել էր, թե ֆեդերացիան արել է հնարավոր ու անհնար ամեն ինչ լավ արդյունքներ ունենալու համար։ Արմեն Մելիքբեկյանը նշել է, թե հասկանում է ֆուտբոլասերների դժգոհությունը, բայց վերջնագրերով խոսելու գործելավոճը չի ընդունում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք և տեղափոխվենք Մոլդովա, որտեղ գործող նախագահ Եվրոինտեգրման կողմնակից Մայա Սանդուն արդեն շնորհավորանքներ է ստանում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթանակ ապահովելու կապակցությամբ։ Սանդուն վերընտրվել է հիմնականում արտասահմանում բնակվող մոլդովացիների քվեների շնորհիվ։ Երկրի ներսում միջդեռ նախապատվությունը տվել է նախկին գլխավոր դատախազ Մոսկվայի հետ հարաբերությունների վերականգնման օգտին եկող քաղաքականության մեջ նորեկ համարվող Ալեքսանդր Ստոյանոգլուի թեկնածությանը։
Եվրոպամետ Մայա Սանդուն կշարունակի ղեկավարել Մոլդովան առաջիկա 4 տարում։ Երեք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում նա ստացել է ավելի քան 55% ձայն, առաջանցնելով սոցիալիստ ռուսամետ Ալեքսանդր
Ստոյանոգլուից։
Մոլդովա, դու հաղթեցիր, այսօր հարգելի մոլդովացիներ, դուք ժողովրդավարության դաս տվեցիք, որ արժանի է գրվել պատմության գրքերում, այսօր դուք փրկեցիք Մոլդովան։
Այսվոյ ացալված Մոլդովան։
Սանդուի մրցակից Ստոյանոգլուին երկրի ներսում ձայն էր տվել մոլդովացիների շուրջ 52%-ը, սակայն նա պարտվեց, երբ սկսեցին հաշվել արտասահմանում ստացված աննախադեպ 325,000 ձայները։ Սփյուռքի գերակշիռ հատվածը 80%-ը ընտրել էր 52-ամյա Մայա Սանդուին, ով խոստանում է Մոլդովան Եվրոինտեգրման տանել։
Դիասպորան, ես դու իմիտուարեն, դիասպորան աստրը նամայդատ։
Մեր սփյուռքն այսօր ևս մեկ դաս է տվել մեզ, որից մենք բոլորս պետք է հետևություններ անենք։ Արտերկրի մոլդովացիները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ Մոլդովան նույնքան ուժեղ է բաբախում իրենց սրտերում, որքան մեր։
Ընտրությունների երկու փուլերն էլ անցան թեժ պայքարում։ Սանդուն դեռ քվեարկությունից առաջ էր ահազանգում, թե Ռուսաստանը փորձում է միջամտել զանգվածային ընտրակաշարքի և ճնշումների միջոցով։ Մոսկվան հերքում էր այդ մեղադրանքները։ Երեք, սակայն, քվեարկության օրը ևս Մոլդովայի ոստիկանությունը հայտարարեց, թե հիմնավոր ապացույցներ ունեն, որ ընտրողներին զանգվածաբար տարել են տեղամասեր, ինչն արգելված է օրենքով։ Հետաքննում են նաև վկայություններ, որոնց համաձայն չվերթներ են կազմակերպվել Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ադրբեջանից և Թուրքիայից։
Այս ընտրարշավում մենք տեսանք Մոլդովայի ժողովրդավարական գործընթացների խոցելի կողմերը։ Հիմա մեր առաջնային խնդիրն է վերացնել դրանք, որպեսզի համախմբենք մեր ինստիտուտներն ու ժողովրդավարությունը։
Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող սոցիալիստ Ալեքսանդր Ստոյանոգլուն մրցակցի հաղթանակը դեռ չի ճանաչել։ Փոխարենը Սանդուին արդեն շնորհավորել են Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Լեհաստանի, Ռումինիայի, Ուկրաինայի, Վրաստանի և Եվրոպական այլ երկրների ղեկավարները։ ղեկավարներ, ինչպես նաև Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Սա ժողովրդավարության հաղթանակն էր, իքսում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հավելելով. Ժողովրդավարությունը հաղթեց արտաքին միջամտությանը։ Մոլդովան դժվարին ժամանակներով անցավ եւ վերահաստատեց իր եվրոպական ճանապարհը, իր հերթին գրել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Հենց Սանդուի օրոք անցած դեկտեմբերին Բրյուսելը որոշեց անդամակցության հարցով բանակցություններ սկսել Մոլդովայի հետ։ Այդ ճանապարհն անշրջելի դարձնելու համար Մայասանդուն անցած ամիս նախագահական ընտրությունների առաջին փուլին զուգահեռ հանրաքվեի դրեց եվրոինտեգրման հարցը։ Չնչին 1%-ի տարբերությամբ եվրոպամետները հաղթեցին, ստիպելով փոխել սահմանադրությունն ու մայրօրենքով եւս ամրագրել. Եվրոինտեգրումը Մոլդովայի ռազմավարական նպատակն է եւ ճանապարհ, որից շջադարձ չի լինի։ Ընտրության արդյունքների հարցում ըստ Reuters-ի Մոլդովայում կարծիքները միանշանակ չեն։
Mai întâi sper să fie păstrată pacea atât în interiorul țării cât și în exterior.
Առաջին հերթին ես ցանկանում եմ, որ խաղաղությունը պահպանվի երկրում եւ երկրի շուրջ։ Հուսով եմ, որ մենք կշարունակենք եվրոպական ուղին։
Nu știu, continuăm drumul european, sper să fie așa.
Să deschidem întreprinderi aici, și care locuitorii din Chișinău, din Republica Moldova, să facă afaceri.
Պետք է միայն Մոլդովայում բնակվող քաղաքացիները քվեարկեն, այլ ոչ թե Սփյուռքում ապրողները, որ ունեն 3 պետությունների՝ Մոլդովայի, Ռումինիայի ու Իտալիայի կամ Իսպանիայի քաղաքացիություն։ Կեղծել են ընտրությունները, բայց ինչ կարող ենք անել։
Вернуться в нашу страну.
Հուսով եմ, որ արդ երկրում ապրողները կվերադառնան, երբ մեծ մեծ փոփոխություններ լինեն դեպի լավը։ Նրանք մեզ հետ են, անհանգստացած են իրենց երկրի համար, մեծ հայրենասեր են եւ իսկական հերոսներ։
Они переживают за свою страну. Они большие патриоты и большие герои.
Եվ մինչ Մոլդովայում փորձում են ձերբազատվել Ռուսաստանի ավանդական ազդեցությունից, Պուտինի բանակը շարունակում է ինտենսիվ առաջանալ Մոլդովային սահմանակից երկրում Ուկրաինայի տարածքներում, հատկապես Թեժե, Կուրոխա, Կուրախովոյի եւ Կոստանտինովկայի ուղությամբ։ Զելենսկու վարչակազմը հայտարարում է, որ շոփատներ շարունակ փորձում են կասեցնել ավելի քան 2 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում ռուսական բանակի ամենահուշկու հարձակումներից մեկը։
Անցած 2 ամսվա ընթացքում միայն ռուսական բանակը Ուկրաինայի մոտ 1100 քառակուսի կիլոմետր տարածք է օկուպացրել։ Ռուսաստանի ներկայիս հարձակումը ամենաինտենսիվներից է արդեն 2.5 տարուց ավելի շարունակվող պատերազմից ի վեր, հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Ալեքսանդր Սիրսկին։ Այս պահին ուկրաինացի զինվորականները փորձում են կանգնեցնել ռուսների առաջխաղացումը, հատկապես 2 ռազմավարական նշանակություն ունեցող Կուրախովոյի եւ Կոնստանտինովկայի ուղություններով։ Եթե Կուրախովը ընկնի, Դոնեցկի ողջ հարավը փաստացի կանցնի ռուսների վերահսկողության տակ։ Կոնստանտինովկան էլ ճակատից մոտ 7 կիլոմետր է
հեռու։
Չգիտեմ ոնց եմ ապրելու, տեսեք, սա իմ տունն էր, ահավոր է, վախենում ենք։
Տեղի բնակիչները ազատության լրագրողներին պատմել են, իրենց տները ռմբակոծվում են գրեթե ամենօրյա ռեժիմով, նախորդին մի ողջ ընտանիք էր վիրավորվել։
Հետո ինչ որ ճակատը մոտ է, դա ոչինչ չի փոխում, մենք մեր գործը անում ենք, մաքրում ենք քաղաքը, քաղաքի նորմալ կյանքը շարունակվում է։
Ֆրոնտ ռեադով։ Ну, это ничего не меняет.
American New York Times-ը հողմանելով Պենտագոնի իր աղբյուրներին գրել է, թե ուկրաինական բանակը կարող է դեռևս 6-ից 12 ամիս դիմակայել այս ագրեսիային։ Ռուսներն էլ արդեն եկող տարի կարող են զգալ մարդկային ռեսուրսի պակաս պատերազմը շարունակելու համար։ Մինչ այդ, սակայն, Կրեմլը Ուկրաինայի հետ սահմանին 10,000-ից ավելի հյուսիսկորեացի զինվորականների է տեղակայել։ Այսօր Արևմտյան Մամուլը գրել է, թե ռազմական գործողություններին հյուսիսկորեացի զինվորականների մասնակցության դիմաց Մոսկվան Փխենյանին Բրինսկը մատակարարի, իսկ Ռուսաստանում գտնվող զինվորներն էլ ամսական $2,000 կստանան։ Ճակատում օր-օրի սրվող իրադրության եւ մոտալուտ զմրան շեմին հերթական անգամ Կիևը ժամանել Գերմանիայի արտգործ նախարարը, խոստանալով շտաբ կարգով 170 միլիոն եվրո օժանդակություն տրամադրել։ Գումարը ստանալեն օբերվոքի պետք է ծախսվի ռուսական ամենօրյա գնդակցությունից տուժող էներգետիկ ենթակառուցվածքի վերականգնման համար։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր ռուսական զորքը միտումնավոր թիրախավորում է Ուկրաինայի ռազմավարական նշանակության ենթակառուցվածքները, այդ թվում էլեկտրակայաններ գծերն ու էլեկտրահաղորդման գծերը։ Գերմանիան նաև Ուկրաինային ամենաշատը զենք մատակարարող երկրորդ երկիրն է Միացյալ Նահանգներից հետո։ Այդ աջակցությունը կշարունակվի այնքան, որքան դրա կարիքը կլինի, ասել է այդ երկրի արտգործնախարարը։ Ուկրաինայի նախագահն էլ այսօր հայտարարել է, թե դրական տեղաշարժ կա հրետանու մատակարարումների հարցում։ Այլ մանրամասներ Վլադիմիր Զելենսկին չի ներկայացրել։ Երկու օր առաջ, սակայն, նա հրապարակավ բողոքել էր, որ Ուկրաինան դեռ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի գարնանը հաստատած օգնության 10%-ն է միայն ստացել։
Ուկրաինայում, ինչպես նաև Եվրոպայում, մտահոգված են Դոնալդ Թրամփի հնարավոր վերընտրությամբ։ Վաշինգտոնի եվրոպացի դաշնակիցները մտավախությունն են, որ հարաբերական գործիչը Սպիտակ տուն վերադառնալու դեպքում կարող է սկսել ՆԱՏՕ-ից Վաշինգտոնի դուրս բերման գործընթացը։ Ուկրաինական պատերազմը Մոսկվային ձեռնտու պայմաններով կանգնեցնելու շուրջ բանակցություններ, ինչն էլ իր հերթին կհարվածի եվրոպական անվտանգությանը։ Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Եվրոպայում Վաշինգտոնի մերձավոր դաշնակիցները պատրաստվում են Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխությանը և տրանսատլանտյան հարաբերությունների հնարավոր խզմանը Դոնալդ Թրամփի հաղթանակի դեպքում, հաղորդում է Վաշինգտոն Փոստը՝ հղում անելով դիվանագիտական, քաղաքական ու վերլուծական շրջանակների 15 աղբյուրների։ Ըստ թերթի, մասնավորապես Եվրոպայում քաղաքական գործիչները քննարկում են, ինչպես կարող են ապահովել իրենց երկրների անվտանգությունն ու աջակցությունը Ուկրաինային առանց նահանգների։ Մտահոգվելու առիթ ունեն Թրամփի նախագահության տարի ները լի էին հակասություններով քաղաքական վերլուծաբան Նիկոլ Բաքարան։
Նրան ընկալում են որպես առավել տարեց, կոշտ, ծայրահեղ ու վտանգավոր առաջնորդի։
Թրամփի նախագահության տարիներին էր, որ բազմաթիվ հակասությունների հայտ եկան Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների միջև, ՆԱՏՕ-ի ֆինանսավորումից միջև Իրանի միջուկային ծրագիր։ Հիմա էլ պայքարելով Սպիտակ տուն վերադառնալու համար Թրամփը խոստանում է վերդասել ամերիկյան շահն ու բարձր մակսատուրքեր սահմանել եվրոպական ապրանքների համար։
Նրանք մեր ավտոմեքենաները չեն գնում, մեր ապրանքները չեն գնում, իրենց միլիոնավոր ու միլիոնավոր մեքենաներն են վաճառում Միացյալ Նահանգներում։ Այդպես չպետք է լինի, նրանք ստիպված կլինեն շատ բարձր գին վճարել դրա համար։
Բարձր մաքսատուրքերը ամենաշատը կազդեն թերևս ավտոմոբիլային արտադրությամբ հայտնի Գերմանիայի վրա, որտեղ տնտեսությունն արդեն իսկ լճացման մեջ է։ Տնտեսական հարվածներից բացի Թրամփը հոստանում է նաև կրճատել Ուկրաինային հատկացվող ամերիկյան օգնությունն ու բանակցել Ռուսաստանի հետ պատերազմը կանգնեցնելու համար։
Եվ այստեղ օրակարգ է գալիս Եվրոպայի ապագայի, ՆԱՏՕ-ի ապագայի հարցը։
Ընդ որում հիմա Եվրոպան ավելի խոցելի է, քան Թրամփի նախագահության օրերին։ Այն ժամանակ նա անթաքուց հակամարտության մեջ էր Դաշնքի առաջատար երկրի, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, միջդեռ հիմա Եվրոպայում աչքապ ծանրակշիռ առաջնորդ չկա։ Ֆրանսիայի նախագահի քաղաքական դիրքերը վերջին ընտրություններից հետո թուլացել են, Գերմանիայում կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ներքաշված է կոալիցիոն վեճերի մեջ դիմակայելու ծայրահեղ աչքերի վերածննդին, Մեծ Բրիտանիայում էլ վարչապետ Քիր Ստարմերի վարկանիշը 3.5 ամիս պաշտոնավարելուց հետո հասել է ռեկորդային ծածր մակարդակի։ Մյուս կողմից Թրամփը Եվրոպայում ունի աջակիցներ, որոնց հետ Դաշնքի ներսում կան լուրջ տարաձայնություններ։ Օրինակ Հունգարիայի առաջնորդ Վիկտոր Օրբանով խոստացել է շամպայն խմել Թրամփի հաղթանակի դեպքում։ Փարիզում այս հեռանկարը շատերին է մտահոգում։
Ես անհանգիստ եմ ժողովրդավարության համար, քանի որ եթե Թրամփը հաղթի, նրա ընտրությունը դոմինոյի էֆեկտ կունենա Եվրոպայի համար։
Եթե Ամերիկայում երկրորդ անգամ նախագահ ընտրվի մեկով, ՆԱՏՕ-ն համարում է հնացած կառույց և այլևս չի ցանկանում ստանձնել անվտանգության պարտավորություններ, մենք ինքներս պետք է մեր խնդիրները լուծենք, անցած շաբաթ հայտարարել է Գերմանիայի ընդդիմադիր քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Ֆրիդրիխ Մերցը, ընդգծելով. Մենքն այս դեպքում վերաբերում է ոչ միայն գերմանացիներին, այլև ամբողջ Եվրոպային։ Հիմա ըստ Վաշինգտոն Փոստի, Եվրամիության կենտրոնակայանում արագ արձագանքման խումբ է աշխատում, որը ռազմավարություն և քայլեր է մշակում Դոնալդ Թրամփի հնարավոր վերադարձին պատրաստվելու համար։ Թեև Հարիսի հաղթանակով բազմաթիվ մտահոգություններ կփարատվեն, բայց այս դեպքում էլ հարցեր կան, ասում է Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի անվտանգության հարցերով փորձագետ Գեյսին Վեբերը։
Հարիսն ընտրարշավի ընթացքում առանձնակի չմանրամասնեց իր անելիքները արտաքին քաղաքականության ոլորտում, այնպես որ նա ինչ-որ չափով առեղծված է մնում եվրոպացիներից շատերի համար։
Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև գործարքը պետք է առավել իրատեսական լինի, տարիներ առաջ գրել էր Հարիսի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ֆիլիպ Գորդոնը։ Այս հայտարարությունները հաշվի առնելով Եվրոպայի ըստ Վաշինգտոն Փոստի դիվանագետներն ու քաղաքական գործիչներն առավել հաճախ են հակվում այն մտքին, որ անկախ ընտրությունների արդյունքներից Եվրոպան պետք է ամրապնդի իր ռազմական ու տնտեսական պաշտպանությունը։ Միքայել Վորոստեն դիմախոսների դաշինքը պետք է ձեռնարկեր տարիներ առաջ դեռ։
Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնող հայաստանցիների թիվն է շարունակում նվազել, ինչը բազմաթիվ հարցերով է պայմանավորված, այդ թվում Ռուսաստանում միգրացիոն օրենքների խստացման, բացի այդ արմատյան ծանր պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանը միգրանտների համար այլևս գրավիչ չէ, Սոնա Օֆսեթյանի ռեպորտաժը։
Արման Նիկոլյանը 2018 թվականից պարբերաբար Ռուսաստան էր մեկնում արտագնա աշխատանքի, սակայն Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմը Ուկրաինայի դեմ փոխել են նաև նրա պլանները։ 30-ամյա տղամարդն ասում է, Հայաստանում տնտեսական իրավիճակն էր ստիպում հեռանալ, բայց անցած տարվա սեպտեմբերից նրա համար նախընտրելի է ապրել ու աշխատել Հայաստանի հարավում գտնվող Մալիշկա գյուղում, քան հազարավոր կիլոմետրեր կտրել անցնել և ստանալ նույն վարձատրությունը, որքան այստեղ։
Նորմալ էր սկզբնական շրջաններում։ Արդեն այս վերջի մի տարի, երկու տարին են, որ արդեն պատերազմ էր իրենց մոտ, ահագին փոփոխություն էր զգացվում։ Ստեկուրսը ինչի արդեն մանրից, ոնց որ ճիշտն ասած հայերին էլ մի տեսակ են ձևի տեղ չէին տալիս ընդեղ։ Դե պրոբլեմներ ռեգիստրացիայի հետ, բնակչության վայրի հետ կապված ընդեղ ահագին բարդություններ, կամիսյաներ։
Պաշտոնական տվյալներով 2022 թվականին տարեվերջին Հայաստանից միգրացիոն հոսքերը դեպի Ռուսաստան նվազել էին 8.7%-ով, 2023 թվականից մինչև այսօր միտումը շարունակվում է պահպանվել։ Հայաստանից միգրացիոն հոսքերը դադարել էին նաև 20 թվականին COVID-ի ընթացքում, սակայն այդ ժամանակ պատճառը փակ սահմաններն էին։ Կենտրոնական բանկի վերլուծության համաձայն արևմտյան ծանր պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանը աշխատանքային միգրանտների համար այլևս գրավիչ չէ, քանի որ աշխատավարձերի տարբերությունն էլ այդքան մեծ չէ նախկինի համեմատ։ Ռուբլու փոխարժեքի կտրուկ անկումը հիմնական, բայց միակ պատճառը չէ։ Ռուսաստանում այլազգիների դեմ խստացումներ սկսվել էին դեռ 2018 թվականից, բայց միգրանտների վիճակն ավելի է ծանրացել այս գարնանը Մոսկվայի Կրոկուս համերգասրահում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո, որը ենթադրաբար իրականացրել էին Տաջիկստանի քաղաքացիները։ Այս խստացումների ալիքից հատկապես տուժեցին Կենտրոնական Ասիայի ժամանած աշխատանքային միգրանտները, սակայն Արման Նիկոլյանի տպավորությամբ նույն վերաբերմունքը կա նաև հայերի նկատմամբ։
Շատ ստուգումներ էին սկսում արդեն այլ ազգիներին, ես երևում էր։ Մի ժամանակ որ կանգնեցնում էին խոսքի ստուգում փաստաթղթերի ստուգման համար, մի տեսակ ոնց որ ուրախ էլ դաժերն էին, որ հայ ենք մենք, բայց հիմա զգացվում էր, որ այնքան էլ ուրախ չեմ, որ հայ ենք։
2024 թվականին Ռուսաստանում իրականացված հարցումները փաստում են, որ բնակչության 70%-ը կողմ է իշխանությունների նախաձեռնած սահմանափակումներին։ Հարցվածները կարծում են, որ պետք է սահմանափակել միգրանտների եւ նրանց ընտանիքների մուտքը իրենց հայրենիք։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով երկրում ավելի քան 6 միլիոն օտարերկրացի է բնակվում, որոնցից 740 հազարը անօրինական։ Նոյեմբերի 1-ին Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ եւ նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը միգրացիոն քաղաքականության քննարկման ժամանակ հայտարարել էր միգրանտների թվային պրոֆիլներ ստեղծելու մասին։
Это политика.
Միգրացիոն քաղաքականությունը պետք է ծառայի մեր քաղաքացիների շահերին եւ ոչ թե որոշ օտարերկրապետությունների կամ խմբերի, որքան էլ նրանք մեզ համար կարեւոր լինեն։
Մեդվեդևի խոսքով ռուսաց լեզվին չտիրապետող միգրանտների երեխաները իրավունք ունեն նաեւ կրթություն ստանալ։ Միգրացիոն հարցերով փորձագետ Տավթևիկ Բեժանյանն ասում է, յուրաքանչյուր դասարանում կարող են կրթություն ստանալ ոչ ավել, քան 3 օտարերկրացի։ Փորձագետը նշում է, նման խոչընդոտների նաեւ հայերն են բախվում։
Ահազանգ ունեցել ենք, որ Հայաստանից մեկնած ՀՀ քաղաքացին ուղիղ 1 տարի չէր կարողանում իր երեխային տեղավորել, ուղարկել որևէ դպրոց, նույնիսկ նրանից քննություններ վերցրեցին, տեսան, որ համապատասխանում է այդ դասանին, անգամ գիտեր ռուսերեն, չնայած պատճառաբանությունը ինչու չեն ուզում վերցնել դպրոցներում երեխաներին ռուսերենի չիմացությունը, այս երեխան նաև գիտեր ռուսերեն, բայց միևնույնն է պատճառաբանում էին, որ դպրոցում տեղ չունեին, եւ հետո մեծ դժվարությամբ մայրը կարողացավ, եթե չեմ սխալվում, վճարովի մասնավոր դպրոց ուղարկել երեխային։ Ուսում եմ ասեմ, այս խնդիրը կա եւ այս խնդրին բախվում են նաեւ մեր հայրենակիցները, իսկ օրենքի ընդունումից հետո շատ ավելի խիստ կլինի, եւ ես կարծում եմ, որ սրանք պատճառներ են, ինչի համար կամ կվերադառնան, կամ կփնտրեն մեկ այլ երկիր, եթե չեն ցանկանում վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն։
Միգրացիան նոր խստացումների համաձայն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից արտագնա աշխատանքի մեկնողները պետք է հաշվառվեն, անցնեն բժշկական զննություն և մատնահետ կանցնեն։ Հաջորդ տարվանից, եթե Ռուսաստանում մեկ ամսից ավելի գտնվեն, պետք է նաև ստորագրեն լոյալության համաձայնագիր, ըստ որի չպետք է խախտեն երկրի օրենսդրությունը, ավանդույթները և չնդիմանան երկրում ընդունված հանրային կարծիքին։ Այս խստացումներով նաև հարկային բեռն է ավելացել, նույնքան որքան տեղացիների համար։ Բացի այդ, առողջապահական ապահովագրության համար օտարերկրացիները պետք է լրացուցիչ վճարումներ կատարեն։
Վերջի 1-2 տարին արդեն պարտադիր պայմաններ բժշկական զննություն անցնելը, իսկ դա ահագին պրոբլեմատիկ էր, որովհետև նախ ժամանակ էր պետք, կար շատ մեծ ժողովրդի խումբ, ասենց ասեմ, միգրանտներ, որոնք հերթի մեջ էին ու վախտելու 2 օր էր տևում այդ պրոցեսը։ Դե նորից էլի փող, չհաշված էլի ռեգիստրացիա, դե մատնահետ, քեսինչ, շատ օրենքներ ընդունեցին, որը համարյա արդեն անտանելի անդ այդ պրոցեսը անցնելու մեջ։
Մալիշկա գյուղի մեկ այլ բնակիչ Համազաս Գրիգորյանը, որը 1996 թվականից ընտանիքին պահելու միակ տարբերակը դիտարկում է Ռուսաստանը, վերջին անգամ 22 թվականի աշնանը ոտք դրել այնտեղ։
6 ամսով էսենց գնացել, եկել եմ։ Գարունը գնացել եմ, աշուն եկել եմ, տունն էլ ծմերը։
64-ամյա տղամարդու պնդմամբ Վայոց ձորում աշխատանք չի կարողանում գտնել, ոտքի ցավից բացի տարիքն էլ է խոչընդոտ դարձել աշխատելու համար, սակայն Ռուսաստան մեկնելը նույնպես այլ ընտրանք չէ։
Դե որ գործ չկար, հազիվ ընդ յուլային գնում հացի փող, եթե ես 10 ֆունտ էլ 2 կոպեկ հավաքում էինք, ճամփնեինք տունը, որ յուլո է դա։
Սոնա Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի ամենահրատապ խնդրի մասին Երևանում 100 դրամի փնտրտուքը շարունակվում է, ուղևորները դժգոհում են մայրաքաղաքի տրանսպորտային նորամուծությունից, որը քաղաքապետարանը ներկայացնում է որպես բարեփոխում։ Հասարակական տրանսպորտից օգտվելիս, հիշեցնենք, 4 օր առաջ պարտադիր պայման դարձավ 100 դրամ կամ էլ QR կոդով տոմս ունենալը։ Գործարկված ծրագրից, սակայն, ոչ բոլորին է հաջողվում օգտվել տեխնիկական անսարքությունների պատճառով։ Այս մեկ խնդիրը դեռ չլուծած, քաղաքապետարանը պատրաստվում է տրանսպորտային համակարգի մեկ այլ ավելի ծավալուն բարդ փոփոխության, որն ընդդիմադիրները փորձում են կանխել։ Աննի Օհանյանն է հաղորդում։
Հանրային տրանսպորտի նոր միասնական տոմսային համակարգը նոր ծակագներով ամբողջությամբ կգործարկվի հունվարի 1-ից։ Քաղաքային իշխանությունը տրանսպորտի 300 դրամից մեկնարկող նոր գինը թանկացում չի համարում, իսկ ավականու ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցությունը նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի գլխավորությամբ ընդդեմ թանկացման ստորագրը հավաք է սկսել, պնդելով, թե բարեփոխում անվան տակ ծակագնի բարձացում է թաքնված։
Դիտեմ, որ միաթայնացած եք այս քանի օրը այս տրանսպորտային կոլապսի պատճառով, դա տեղի ունեցել, քանի որ քաղաքային իշխանությունները պատկերացում ունեն, ինչպես ճիշտ կազմակերպել էս ամենը, բայց սա խնդիրների միայն սկիզբն է։
Ազգային առաջընթացի գրասենյակում կողք-կողքի ստորագրված եւ դեռ ստորագրվելիք թղթերն են դրված, քաղաքացիներն ակտիվ են, պնդեց խմբակցության ղեկավարը։
Ես շատ կուզեմ նայել, չգիտեմ, իշխանավորների աչքերին, երբ որ բազմահազարանոց փաթեթը դրվի այն սեղանին ու իրենք դրանից հետո չլսեն ժողովրդի հորդորը, մարդկանց հորդորը։ Վերջապես մենք պետք է մտածենք այն մարդկանց մասին, որոնք որ չեն կարող իրենց թույլ տալ, ասենք, չգիտեմ, մեքենա ունենալ կամ տաքսիով երթևեկել։
Քաղաքային իշխանության հիմնավորմամբ արդեն 2 անգամ հետաձգված նախագծով էլեկտրոնային տոմսերն ավելի մատչելի են, օրինակ 90 ռոպե տրանսպորտից օգտվելու դեպքում քաղաքացին էլեկտրոնային տոմսով ընդամենը 20 դրամ պակաս կվճարի, 280 դրամ ֆիզիկական քարտ տոմսի 300-ի փոխարեն։ 1 օրում 8 անգամ տրանսպորտից օգտվելու հնարավորությունը 900 դրամ կարժենա, 7 օրը 4800-ից 5000 դրամ է, 90 օրվա փաթեթը 24000-ից 23600 դրամ է, սրանք անսահման փակ փաթեթներն են։ Հանրային տրանսպորտի տարեկան անսահմանափակ օգտվելու փաթեթը 88000-ից 90000 դրամ է։
Մեր հիմնական գերխնդիրն այն է, որ մենք պետք է ունենանք ամբողջապես նորացված համակարգ, եւ այդ նորացված համակարգը պետք է դառնա անփոխարինելի այն տեսանկյունից, որ մենք վերադարձ չպետք է ունենանք 5000-ներ։
Քաղաքապետը գիտի, տեխնիկական խնդիրներ կան, այսօր ներողություն խնդրեց ու վստահեցրեց, շտկում են հունվարի 1-ին պատրաստ կլինեն։
Այո, բանկային քարտերով նույնպես հնարավոր է ինելու վճարումներ իրականացնել նախորդ շաբաթ ես խոսել եմ կենտրոնական բանկի նախագահի հետ, եւ իրեն գտնվում են վերջնականացման փուլում բանկային քարտերով վճարման համակարգը ներդնելու այդ գործընթացում պայմանագրային դրույթների վերջնականացման փուլում են գտնվում, բայց ուզում եմ հավելել, բացի բանկային քարտերով վճարումների, հասանելի են լինելու նաեւ MyFare քարտերով վճարումներ, այսինքն տրանսպորտային քարտերով վճարումներ։ եւ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ մարդու իդենտիֆիկացիայի կարիք է լինելու, մասնավորապես, երբ որ մարդը, օրինակ, արտոնյալ խմբի անդամ է, թոշակառու է, ենթադրենք X% զեղչ ունի ընդհանուր համակարգ, ինքը ունենալու է հնարավորություն եւ հավելվածով եւ տրանսպորտային քարտով։
Ընդդիմությունը դեմ չէ գործող փաթեթներին, բայց առաջարկում է պահպանել 1 ուղղության համար 100 դրամը, մանրամասնեց Արամ Թորոսյանը։
Այդ հնարավորությունը պետք է պահպանել մարդկանց համար, արդեն քաղաքացիները կորոշեն իրենց այդ ամբողջը հետաքրքիրը, թե փոխադրումը 100 դրամով կդրուց։
Տիգրան Ավինյանն իր հերթին պնդեց, մեկ անգամ ուղևորա տոմս գնելով քաղաքացին մի քանի անգամ կարող է տրանսպորտից օգտվել։
Այս տրամաբանությունը նոր միասնական համակարգ է, որտեղ դու կրկնակի անգամ չես վճարում, եթե ավտոբուս ես փոխում։ Էականորեն մեր գծերի քանակը նվազում է, եւ Իլ-դ-Ֆրանսի հետ համատեղ իրականացված վերլուծությունը եւ անգլիական ընկերության նախկինում մեզ տված ռազմավարությունը հենց այս նույն ծրագրերի մասին էր։ Եվ մենք մոտավորապես Երևան քաղաքում ունենալու ենք 40-ից 45 ուղություն, որոնցով որ երթևեկելու են մեր տրանսպորտային միջոցները։
Երևանի քաղաքապետարանն այս տարի միայն ստիպված է եղել 8.5 միլիարդ դրամ դոտացիա տալ Երևանի ավտոբուս փակ բաշնատիրական ընկերությանը, որովհետև նոր շարժակազմերը պահպանել է եւ նրանց տեխնիկական սպասարկումը եւ ծախսերը կտրուկ աճել են, ներկայացրեց Տիգրան Ավինյանը։ Ընդդիմությունը համոզված է տրանսպորտային ցանցը գրագետ ղեկավարելու դեպքում դոտացիան կարող է առնվազն կեսով չափ քիչ լինել։
Իրենք խոսում են, որ ստվեր կա, մենք այդ համակարգը մտցում ենք ստվերից, դուք սկզբից այդ ստվերի դեմ պայքարեք, այսինքն հասկացեք, ամբողջ համակարգը գրագետ մտցրեք, որ մարդիկ խնդիրներ չունենան վճարելու, ցանցնելու, հա, եթե կուզ օնլայն համակարգով այդ ստվերը կրճատեք, գումարները ընդունեք, ստացեք, հաշվարկը արդեն ունեցեք, ռեալ ֆունդամենտալ այն թվերը, որը իրականում կարող են մտնել համայնքային բյուջեի, դրանից հետո նոր մտածեք, ինչ է կանոն կառավարման խնդիրը, ինչու ենք բեր դարձնում քաղաքացիներին, որոնք էլ իրապես շատ ծանր սոցիալական վիճակում են։
Անդիմությունը ստորագրահավաքը կշարունակի մինչև դեկտեմբերի 15-ը, արդյունքները կներկայացնեն քաղաքային իշխանությանը պահանջելով պահպանել 1 ուղևորության համար 100 դրամ սակագինը։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել հարցերը։